Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studiot qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minuta vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ish-ministri i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Fatmir Limaj do të paraqitet sot në gjykatën e Qarkut në procesin kundër tij dhe nëntë tjerëve për krime lufte në Kleçk. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor do të vizitojë sot Kosovën. Autoritetet në Prishtinë kanë mirëpritur mesazhet e qarta të kancelares gjermane Angela Merkel në Beograd. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka deklaruar se tërheqja e tij nga kompleksi në Tripoli ishte një lëvizje taktike. Kina ka përtirje që Kombet e Bashkuara të luajnë rol udhëheqës në Libi. Për këto dhe zhvillimet e tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Ish-ministri i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Fatmir Limaj do të paraqitet sot për herë të parë në gjykatën e Qarkut në procesin kundër tij dhe nëntë të tjerëve për krime lufte në Kleçk. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë këshilltari i tij Endrit Shala. Shala ka deklaruar shkurtimisht se seanca ka të bëjë me konfirmimin e akt akuzës së ngritur për krime lufte në Kleçk. Prokurori italian Maurizio Salustro do të kërkojë të konfirmohet akt akuza për krime lufte kundër popullatës civile dhe për krime kundër të burgosurve të luftës. Zoti Limaj kohë më parë ka deklaruar se nuk është fajtor dhe për periudhën që akuzohet, siç është shprehur ai, në prill të vitit 1999 nuk ka qenë në Kosovë për në Shqipëri. Seanca pritet të fillojë në orën 10. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor sot do të vizitojë Kosovën, ku do të takojë zyrtarët më të lartë të vendit. Para takimit me kryeministrin Thaçi, Kosor pritet të takojë kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe zëvendëskryeministrin Slobodan Petrović. Shefja ekzekutive e Kroacisë do të vizitojë edhe fshatin Janjev, ku jetojnë qytetarët e komunitetit kroat. Me zonin Kosor do të udhtojnë edhe grupi i biznesmenëve që do të marrin pjesë në forumin ekonomik Kosov-Kroaci. Vizita e zonjës Kosor në Kosovë realizohet 2 ditë pasi vendin e saj ka vizituar kancelaria gjermane Angela Merkel. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka deklaruar se tërheqja e tij nga kompleksi në Tripoli ishte një lëvizje taktike. Komentet e tij erdhën një ditë pasi kryengritësi sulmuan kompleksin dhe vënë kontrollin e tyre mbi kryeqytetin libian. Gaddafi premtoi gjithashtu martirizim ose fitore në luftën e tij kundër NATO-s. Këto deklarata janë dhënë në një fjalim të transmetuar në televizionin Arabik Al Oruba. Kryengritësi thanë se më shumë se 400 vet janë vrarë dhe të paktën 2000 të tjerë janë plagosur në luftën për Tripolin. Kina ka bërë thirrje për një pajtim politik në Libi dhe thot se Kombet e Bashkuara duhet të luajnë rolin udhëheqës në rindërtimin e vendit të goditur. Ministri i Jashtëm i Kinës, Yang Jing, është shprehur se me rrëzimin e regjimit të Muammar Gaddafit, OKB-ja duhet të ketë prioritet dhe të tyrë urgjente rindërtimin e këtij vendi. Yang tha se OKB-ja duhet të marrë rolin udhëheqës në marrëveshjet pas konfliktit, duke bashkëpunuar me Ligën Arabe, Bashkimin Afrikan dhe organizata të tjera rajonale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Kancelaria gjermane Angela Merkel i ka dërguar mesazh Beogradit se Kosova është para kushtit antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët kosovar dhe analistët për çështjet e integrimeve shohin këtë si njërin nga mesazhet më të qarta që një lider evropian ka bërë në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dhënë porosi të qarta në Beograd se nëse Serbia dëshiron të marrë statusin e kandidatit, duhet të rifillojë dialogun, të arrijë rezultate, t'ia mundsojë EU-Lexit veprimin e papenguar si dhe të shuajë strukturat paralele në Kosovë. Ajo edhe në Zagreb ka thënë se Kosova është para kusht për Serbinë. Zëvendëskryeministri Hajredi Kuçi ka vlerësuar këto mesazhe si të drejta dhe të qarta si për Kosovën ashtu edhe për vendet e rajonit.
Është një mesazh që krijon paqe, që një realitet edhe politike edhe juridike në këtë vend, por njëkohësisht është një mesazh i cili motivon secilin shtet zyrtar që punojë edhe më shumë edhe më me zell për integrimin evropian, por gjithsesi që para kusht është bashkëpunimi i barabart, i plot në nivel rajonal.
Por presidenti serb Boris Tadić edhe në konferencën e përbashkët me kancelaren Merkel ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por do të përpiqet për një zgjidhje kompromisi. Zëvendëskryeministri Kuçi megjithatë shprehet se Serbia ka për obligim ta njohë shtetin e ri kosovar.
Serbia është në mes të një kryqi do të thëhet ku më shumë në momente caktuara tenton që të kënaqë një grosht nacionalistësh për them thojzat të dëshpëruar, dhe në rrugtimin e saj për integrimin në Union Evropian. Serbia gjithsesi ka dhe do të ketë obligim që të njëjë realitetin rajon, që të njëjë realitetin dhe pavarësinë e Kosovës dhe tërësinë territoriale.
Kancelaria Gjermane ka thënë në Zagreb se të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor mund të bëhen anëtare të BE-s, po që së përmbushin parakushtet, ndërka që ka theksuar se për Serbinë parakusht është rregullimi i marrëdhënieve me Kosovën. Mesazhet e tilla janë vlerësuar edhe nga analistët për integrime evropiane, për analistin e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus, këto janë ndër mesazhet më të qarta që një lider i Bashkimit Evropian i ka dërguar Serbisë në lidhje me Kosovën. Sipas saj, kjo i siguron kosovarët se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen me Kosovën.
I think it may come as a surprise to be so clear.
Mendoj se ka ardhur si mesazh shumë i befasishëm dhe shumë qartë i theksuar nga kancelaria gjermane. Por mendoj se nuk ka qenë i befasishëm për çdo që i shikon proceset integruese evropiane dhe që e di se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të ketë një Çipro tjetër dhe se proceset integruese për Kosovën dhe Serbinë janë praktikisht të pamundura pa e kuptuar realitetin e sotëm. Kjo për Serbinën kupton se ajo duhet ta kuptojë se Kosova nuk qeveriset nga Serbia dhe se është shteti veçantë i njohur nga 22 shtetet e Bashkimit Evropian, ndërkaq për Kosovën, që ta kuptojë se Serbia është një vend fqinj dhe se duhet të merret me këtë, se një ditë duhet të ndajë politikat evropiane dhe të gjejë konsensus në disa çështje, i tha Radios Evropa e Lirë Verena Knaus. Ajo thotë se pavarësisht një mesazhi të tillë të fuqishëm për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 shtetet anëtare, Bashkimi Evropian në sytë e vendeve të Ballkanit del me një pozicion jo të fuqishëm. Gjermania duhet të marrë rolin udhëheqës brenda BE-s, mendimin e Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, që e ka njohur Kosovën dhe të fillojë një dialog të brendshëm të Bashkimit Evropian, që duhet vazhdojë krahas dialogut Prishtinë-Beograd. Ky dialog do të duhet të kërkonte zgjidhje për Kosovën dhe të gjejnte një modus që këto 5 shtete ta njohin Kosovën, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isu.
Në minutat në vazhdim sillim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, siç e dim, dje në Beograd ka qëndruar kancelaria gjermane Angela Merkel. Si komentohet në media kjo vizitë dhe deklaratat e saj?
Po, Arton, duke vënë pa kushtet e vënë nga kancelaria Merkel autoriteteve në Beograd që kanë të bëjnë me Kosovën. E përditshme, Kosova sot vlerëson se asnjë lider evropian nuk ka qenë më i prerë deri tani dhe se gruaja e fortë që drejton qeverinë gjermane, siç e quan gazeta kancelare në Angela Merkel, ja ka treguar qartë Serbisë kushtin për ta marrë statusin e vendit kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kancelaria gjermane ka nxitur një reflektim tjetër në Beograd, duke shtuar se që prej shpalljes së pavarësisë autoritetet serbe e sabotojnë vazhdimisht shtetin e Kosovës dhe destabiliteti i veriut përmes strukturave paralele është varianti i fundit që u ka mbetur në duar. Mesazhet e zonjes Merkel sipas Kosovës sot janë më të fuqishme që kanë dalë ndonjëherë nga një vend i fortë i Bashkisë Evropiane, siç është Gjermania. Gazeta thekson se fjalët e saj janë shumë inkurajuese dhe për Prishtinën zyrtare që ndjen më tepër mbështetjen e domosdoshme në këto ditë të ballafaçimit me krimin që pengon shtrirjen e sovranitetit kushtetues në tërë territorin e Kosovës. Arton.
Zenel, çështja e njohjeve të reja për Kosovën në kohët e fundit ka përplasur disa zyrtarë të përfshirë në lobim. A shkruajnë gazeta diçka në këtë temë sot?
Po, Arton, e përditshme zëri ka vënë pasi pas një imazhi të dëmtuar të vendit, logjika e shëndosh do të priste që diplomacia të vihej në shërbim të përmirësimit të këtij imazhi, siç thuhet të plagosur rënd. Por siç ka vënë re gazeta, interesat personale që sipas zërit ishin përcaktuese të formimit koalicionit aktual tani po dominojnë edhe mbi interesat e shtetit. Në shkrimin me titull Shteti Privat, gazeta citon një përfaqësues të vendeve të Kuintit në Prishtinë, i cili duke u referuar atribuimit e njohjeve të zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli apo ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, ka thënë se habitet te mase në këtë sjellje. Ky zyrtar i Kuintit, i cili është prehur në kushte anonimiteti, i ka thënë gazetës zërit se diplomacia e Tiranës, ajo e Britanisë së Madhe, si dhe diplomacia franceze apo ajo amerikane, kanë më shumë merita për këto njohje dhe njohjet që pritet të ndodhin në ditët në vijim. Diplomati perëndimor ka vlerësuar për zërin se vendet normale mundohen që meritat për një të mirë që ndodh në vend t'i atribuojnë shtetit, kurse deklaratat dhe meritat individuale sipas tij kryesisht janë karakteristike e politikave të vendeve që sot kanë imazhin më të keq në botë dhe që udhëheqin nga klane e grupe politike të çastit që duan të mashtrojnë opinionin se janë udhëheqës të mirë, shkruan vështirash e përditshmja zëri Arton.
Dhe përfund shkurtimisht çfarë ke veçuar Zenel?
Ja përditshmja ku auditorë shkëpusim pjesë nga një shkrim që ka për temë censurën në radio televizionin publik të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se RTK-ja vazhdon të shtrohet presioneve politike dhe në këtë kuadër bën të ditur se nuk është lejuar transmetimi një emisioni në cilin flitej për fondet e 3%-shit dhe vendindja thret. Gazeta pekson se emisioni Parotla, në cilin antar i këshillit përgjithshëm të LDK-s Musa Daka kishte folur gjerë gjatë për keq përdorimet e 3%-shit nga Bujar Bukoshi dhe për fondin vendindja thret, nuk është lejuar që të transmetohet nga drejtori i televizionit publik Bekim Hasani. Sipas tij, emisioni nuk i ka përmbushur kriteret për transmetim, përsa sipas autorit të emisionit Milaim Zeka, emisioni nuk është transmetuar për arsye të tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, ndërsa ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Në vazhdim sjellim një kronik që ka të bëjë me shëndetësinë. Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundërligjshëm në barnatore dhe institucione shëndetësore private, thon zyrtarët qeveritar. Ndërkaq monitoruesit e sistemit farmaceutik thon se tashmë është kapur sasi shumë e madhe barnave nga lista esenciale dhe janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore, raporti Ariana Kasapollit.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati farmaceutik në spitalet dhe barnatoret private, thonë zyrtar qeveritar. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, por ato kundërligjshëm kanë përfunduar në institucione shëndetësore private. Kjo konfirmohet nga sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj.
Inspektoratet edhe shëndetësor dhe ai farmaceutik ka gjetur në inspektimet e fundit në gati gjitha këto institucione prezencën e kësasive të caktuara të këtyre barnave, që fletë me të vërtet për një dukuri jashtëzakonisht të keqe dhe të jashtëligjshme që po ndodhë.
Ndërkaq Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë gjatë inspektimit është kapur sasi shumë e madhe e barnave nga lista esenciale dhe janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Nga inspektimet ka rezultuar se në disa barnatore private, po dhe institucione private shëndetësore, janë gjetur disa nga barnat e listës esenciale, në veçanti produkti inzulin, dhe me këtë rast janë ndërmarrë masat e parapara me listë. Dukuria është shqetësuese, nis nga fakti se barnat e listës esenciale janë të mbrojtura dhe dedikohen ekskluzivisht për pacientët të cilët kurohen për rendet shëndetësore publike, kurse si në rendet shëndetësore private.
Në anën tjetër, pacientët vazhdojnë të ankohen për mungesë të barnave në klinikat brenda qendrës universitare. Donjeta Syla, paciente, thotë se gjatë trajtimit të saj në njërën nga klinikat e QKUK-s, çdo ilaç të përshkruar nga mjeku i është dashur ta blej.
Tri na kanë thënë ble, sot s'kena morsan, kret me bleme.
Por Mirlinda Qyçalla, zyrtare për informim në qendrën klinike universitare, thot se muajt e fundit ka pasur përmirësim në furnizim e barna nga lista esenciale.
Prej listës esenciale ka mungesë të barnave, edhe pse këta muajt e fundit është përmirësu dukshëm furnizimi.
Ndërkaq për kapjen e shumë barnave të listës esenciale në për institucione shëndetësore private, zonja Qyçalla thot të mos jetë në dieni.
Jo, nuk kanë ankesë edhe në raportet zyrtare të strukturave, domethënë nga inspektorati i shëndetësisë i Ministrisë së Shëndetësisë dhe inspektorati farmaceutik nuk ka pasur asnjë koment ose asnjë rast që ka pas keq përdorime me barna.
Sekretari permanent Ilir Tolaj thotë se gjithë kjo është një situatë komplekse, meqense është duke ndodhur një dukuri negative në mesin e stafit shëndetësor. Sipas tij, masat ndëshkuese nuk janë zgjedhja e vetme. Zgjedhja, thotë zoti Tolaj, duhet kërkuar edhe te ngritja e dijes së punonjësve shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund vari kujtojmë edhe një artitut kryesor që ndoqet në këtë edicion. Ish Ministri i Transportit dhe Post Telekomunikacionit Fatmir Limaj do të paraqitet sot në gjykatën e qarkut në procesin kundër ti dhe nën të tjerve për krime e luftën e kleçk. Kryeministra e Kroacisë Jadran Kosor do të vizitoj sot Kosovën. Autoritetin e Prishtin kanë mirëpritur mesajet e qarta të kancelarës Gjermane Angela Merkel që ka dhe në Beograd. Dhe ju sëndëruar, kjo ishte të tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajme dhe emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21 që juftojmë të ndiqni. Ndërsa nga Praga, kudo ku jeni, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe bashkë miru të gjofshim.